Dobro vam večer, poštovani slušaoci. Petak je 19. decembar. Domaćini u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa su Mahir Alšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. A u narednih 30 minuta u našem fokusu. Novi premijer Kosova Iza Mustafa dao je ekskluzivni intervju za naš program. Londonski sud je po tužbi ruskog tajkuna Deripaske oko Podgoričkog kapa presudio u korist Crne Gore. Poslušajte kakve su veze tabloidne štampe i policije u Srbiji i kako cure informacije iz najosjetljivijih istraga. Čućete i koja se djela na sudu stavljaju na teret akterima februarskih protesta u Bosni i Hercegovini, a analiziramo i rigoroznu kaznu koju je Hrvatski nogometni savez izrekao splitskom Hajduku. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministri vanjskih poslova Rusije i Srbije Sergej Lavrov i Ivica Dačić izjavili su u Moskvi da Rusija ne vrši politički ni ekonomski pritisak na Srbiju kada je riječ o evropskom opredjeljenju Beograda. Uoči početka predsjedavanja Srbije Organizacijom za evropsku sigurnost i suradnju, Lavrov je rekao da je to predsjedavanje veliki izazov i da službeni Beograd može biti fer posrednik u rješavanju sukoba. Što se tiče Južnog toka, Dačić je rekao da Srbija namjerava u idućim mjesecima sa ruskim vodstvom razgovarati o tom plinovodu jer je on Srbiji potreban.
Naravno da smo svi razočarani zbog Južnog toka i trenutne situacije kad je reč o Južnom toku, imajući u vidu da je to projekat u koji smo svi zajedno mnogo uložili, ne samo ekonomski, nego i politički.
Lavrov je obećao da će pri izgradnji novih projekata plinovoda biti uziman u obzir interes Srbije.
Izrazili smo međusobno zadovoljstvo našom saradnjom i potvrdili opredeljenost da je dodatno produbimo. To obuhvata i sektor energetike, uključujući dostavu ruskog gasa i zainteresovanost Srbije da bude uključena u nove rute energije iz Rusije ka Evrope.
Lavrov je odbacio optužbe Zapada da Moskva pokušava pojačati zavisnost Srbije o Rusiji, udaljavajući je od Evropske unije. Delegacije Skupštine Srbije i predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država izrazile su Beograd spremno za unapređenje i jačanje parlamentarne i ukupne bilateralne suradnje. Tokom sastanka se razgovaralo o zaštiti intelektualne svojine, borbi protiv cyberkriminala i trgovini ljudima. Kongresmen Bob Goodlatte, koji je vodio američku delegaciju, istaknuo je da su principi vladavine prava od vitalnog značaja za budućnost Srbije, ekonomski razvoj, ali i odnose sa SAD-om i Evropskom unijom.
Došli smo da sa vladom Srbije razgovaramo o nizu pitanja, posebno o važnim pitanjima vezanim za zaštitu sloboda pojedinaca kroz vladavinu prava. Želimo da pohvalimo parlament Srbije na radu koji u prethodnim godinama bio uređen na jačanju pravosudnih procesa, na jačanju prava građana i mogućnosti da svoja prava ostvare na sudu.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović najavio je da će sazvati sjednicu Savjeta za bezbjednost i obranu povodom NATO integracija i ostavke direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Bora Vučinića, iako, kako je naveo, smatra da ta sjednica nije nužna.
Njegovo povlačenje ničim nije ugrozilo ni obranu ni bezbjednost države i ničim nije ugrozilo euroatlantski put Crne Gore.
Svi optuženi u slučaju Dreničke grupe oslobođeni su iz pritvora da bi se branili sa slobode. Suđenje 15-torici optuženih počelo je u maju. Terete se za ratne zločine nad civilnim stanovništvom u pritvorskom centru bivše oslobodilačke vojske Kosova u selu Likovice tokom 98. Županijski sud u Osijeku na ukupno 139 godina zatvora osudio je 10-toricu optuženih za ratni zločin u Trpinji. Krivi su za ubojstvo 72 civila i hrvatskih vojnika. Osuđeni su bili pripadnici teritorijalne obrane Trpinje i milicije takozvane SAO krajine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nova tragedija u Australiji. Osmoro djece ubijeno je nožem u jednom domu u gradu Cairns uzrasta od 18 mjeseci do 15 godina, dok je njihova majka ranjena. Još uvijek nema informacija kako je došlo do tragedije niti ko je počinilac masakra. Premijer Tony Abbott ocijenio je da je riječ o zločinu koje ostavlja bez riječi i dodao da su ovo teški dani za njegovu zemlju. Kurdske snage na sjeveru Iraka ostvarile su do sada najveću pobjedu u borbi protiv militanata Islamske države probijanjem opsade planine Sinjar.
Sada je put između planine Sinjar i provincije Duhok otvoren i pod kontrolom. Planinu Sinjar su opkolile pešmerge i druge naše snage.
Predsjednik Svjetske nogometne federacije Sepp Blatter najavio je danas da će izvještaj Michaela Garcia o dodjeli organizacije svjetskih prvenstava 2018. i 2022. biti objavljen u odgovarajućoj formi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Osnivanje specijalnog suda neće biti lako, ali Kosovo će prevazići ovaj izazov, izjavio je premijer Isa Mustafa u intervju za Radio Slobodna Evropa, u kojem govori o prvom sastanku sa premijerom Srbije, o problemima ilegalne migracije građana Kosova i o izazovima sa Srpskom listom u procesu formiranja oružanih snaga Kosova. Razgovor sa novim kosovskim premijerom vodio je Zijadin Gašija, priredila Amra Zeineli.
Premijer Kosova Isa Mustafa kazao je da će sastanak sa Vučićem više služiti upoznavanju u ovoj fazi, ali i određivanju agende za nastavak dijaloga. Naš cilj je da dijalog krene napred, da bude konstruktivan i da iz njega proisteknu rezultati koji se kasnije mogu sprovesti. Želimo i da profil dijaloga, ali i njegov sadržaj i okvir garantuju održivost, kako ne bi došli u situaciju u kojoj razgovaramo i dogovaramo se u Briselu, a potom ponovo sednemo po drugi put da razgovaramo kako sprovesti postignute sporazume. Trebamo postizati sporazume koji se mogu bez problema sprovoditi, kazuje Mustafa. On je dodao da će se izvršiti popis pitanja o kojima se do sada pregovaralo, kao i da će se razmotriti dokle se stiglo s implementacijom sporazuma. Mustafa istako da se sada očekuje sprovođenje sporazuma o ukidanju strukture civilne zaštite na severu Kosova. A što se tiče asocijacije srpskih opština, on je kazao da je potrebno da se jasno definiše i da se razmotri kako će se sprovesti sporazum, ali naglasio da implementacija mora da bude u skladu sa zakonima i ustavom Kosova. Premijer Mustafa je ocenio da je pred Kosovom i izazov formiranja specijalnog suda za ratne zločine.
Mada se svi naš srpsi nuk ošće što je šume ljevće će te bodni džetil.
Biće izazov zato što to nije lako pitanje, ali mi smo jedan deo tog izazova već prevazišli u Skupštini u prošlom mandatu jer smo podržali osnivanje specijalnog suda. Sad je ostalo da se dokumenti ovog suda usvoje u Skupštini kao i drugi zakoni. Obavešten sam da je zakon u izradi i kada bude bio spreman mi ćemo ga razmotriti. Nadam se da će ga vlada usvojiti i proslediti Skupštini i da će Skupština u skladu s onim što je u prošlom mandatu usvojeno usvojiti ovaj zakon. Ovo je naš izazov zato što će po prvi put jedan sud suditi van zemlje za dela koje su navedena u Williamsonovom izveštaju, ali i ovaj izazov moramo da prihvatimo i mi kao vlada, ali i građani Kosova. Premijer Mustafa govorio je i o ilegalnoj imigraciji građana Kosova koja je u toku. On je kazao da je obaveza svi da se stvori ambijent i uverenje da ljudi ne trebaju tražiti spas van zemlje.
Program će vršiti procaktuvar prioritet za miljorti opim žvilim da ekonomik da hopi se vendeve trejat punos.
Osnovni prioritet našeg vladujućeg programa jeste ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mesta. Prioritet su zakonska država i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Tako da maksimalno ćemo se truditi da radimo u oblasti ekonomije, u privlačenju stranih investicija, na poljoprivrednim subvencijama, kako bi što pre mogli da otvorimo nova radna mesta. Također smatram da je rešenje ovog problema i liberalizacija viza zato što smo ostali najizolovaniji u Evropi. U tom slučaju građani bi mogli slobodno da se kreću i vide kakve su im mogućnosti vani i kada i ne nađu, da se vrate ovde. Mislim da je teško ispuniti sve kriterijume za liberalizaciju viza, ni ostale zemlje nisu ispunile, ali mi je bilo tolerisano zato što je bilo važnije da se uključu u tu zonu nego da ostanu izolovane. Ova vlada će učiniti maksimum kako bi ispunila sve kriterijume koje traži Evropska unija, ali mi tražimo i razumevanje od Evropske unije da nam omogući da prevaziđemo ovu fazu kako bi počeli da rešavamo probleme. Premijer Mustafa je ocenio pozitivnim učešće srpske liste u izvršnoj vlasti na Kosovu, te dodao da svi trebaju prema njima biti biti obazrivi kako se oni ne bi udaljili i kako se ne bi prekinula saradnja. U dosadašnjim kontaktima sa Srpskom listom primetio sam konstruktivno ponašanje i njihovo interesovanje da učestvuju u rešavanju problema. Mi ne možemo sad obavezati da govore kako mi govorimo ili da i nateramo da misle kako mi mislimo, ali važno je da su oni uključeni i da su deo institucija Kosova i da će učestvovati u donošenju odluka. Ne mogu da kažem da neće biti pod uticajem Beograda, ali postoje pitanja koja možemo zajedno prevazići. Postoji ona pitanja o kojima trebamo da razgovaramo, kao što je zakon o oružanim snagama Kosova, a i ostali zakoni koji se tiču zajednica. Ali i pored svih izazova koji mogu da se jave, ubeđen sam da je dobro što su deo vlade, skupštine i što po prvi put u skupštini u vladi imamo predstavnike sa cele teritorije Kosova, odnosno i iz opština na severu zemlje sa kojima smo uvek imali probleme. Intervju vodio Zijadin Gaši, priredila Amra Zeineli.
Ekskluzivni intervju za Radio Slobodna Evropa sa premijerom Kosova Isom Mustafijem u cjelini imate na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, u originalu na albanskom jeziku na našoj stranici europaelire.org.
slobodnaevropa.org.
U jednoj od nekoliko tužbi koje je kompanija CEAK ruskog oligarha Olega Deripaske podnijela protiv KAP-a, presuda je donesena u korist Crne Gore. Naime, postupak pred međunarodnom arbitražom koji je protiv podgoričkog kombinata aluminijuma pokrenut po tužbi ruske VT banke obustavljen je na osnovu naredbe Visokog suda pravde u Londonu. Značajem te odluke i njenim mogućim implikacijama, budući da je CEAK podnio više tužbi protiv Crne Gore, bavio se Esad Krcić.
Bivši vlasnik KAP-a, centralnoevropska aluminijumska kompanija, sa njom povezana M Plus grupa i ruska VT banka u stečajnom postupku potražuju oko 120 miliona eura i uz crnogorsko ministarstvo financije i elektroprivredu su najveći povjerioci. VTB od KAP-a potražuje skoro 26 miliona eura koje, sasvim izvjesno s obzirom na vrijednost stečajne mase kombinata i svoje pozicije u redu po kom se povjerioci isplaćuju, neće moći da naplati. VTB je vjerovatno svjesna te činjenice pokrenula spor pred Visokim sudom pravde u Londonu koji je jučer obustavljen, o čemu je domaću javnost izjavom državnoj televiziji izvijestio stečajni upravnik KAP-a Veselin Perišić.
Mi smo uspjeli juče da na predlog, naš predlog, izdejstvujemo odluku Međunarodnog suda u Londonu da se obustavi arbitražni postupak u LCA postupku koji se po tužbi VTP banke vodi u Londonu, dakle da se obustavi, čime je praktično odbijena tužba VTP banke čiji iznos potraživanja je bio preko 25 miliona eura. Ovo je prvi put da u Crnoj Gori da se jedan stečajni postupak prizna od strane Visokog suda pravde u Londonu, dakle od strane engleskih sudova, i dakle priznate su sve odluke sudova u Crnoj Gori, priznata je nadležnost stečajnog suda i sprovođenje stečajnog postupka po zakonu države Crne Gore, a to je po zakonu o stečaju.
Dobra vijest koja je stigla iz Londona u značajnom dijelu pravno laičke javnosti, ali zabrinute za ishode brojnih arbitraža u vezi sa KAP-om, čiji bi negativan ishod veoma destabilizovao i onako krhke javne financije Crne Gore, izazvala iznenađenje. Međutim, advokat Nikola Martinović kaže da iznenađenju nema mjesta, ali sudeći po njegovoj izjavi može se zaključiti da, imajući u vidu domaće sudstvo, nema mjesta ni čuđenju zbog činjenice da ovakvu odluku mnogi nisu očekivali.
Stečajni postupci i stečajni sudovi na teritoriji cijele Europe podrazumijevaju pravilo da stečajni sud preuzima nadležnost svih sudova povodom stečajne mase ili stečajnog dužnika. I sud u Londonu nije ništa drugo uradio nego primijenio to pravilo. Da svi postupci koji se tiču stečajne mase i stečajnog dužnika budu sprovedeni u skladu sa primjenjivim materijalnim pravom stečajnog suda u Podgorici. I tu nema nikakvih iznenađenja, to je bila apsolutno očekivana odluka. To Crnogorci iznenađuje zato što mi ne možemo imati neku veću veliku pravnu sigurnost u naše institucije, zato što u raznim slučajevima donose različite odluke, a očigledno engleski sudovi imaju ujednačenu praksu, pa nema iznenađenja.
Informaciju o odluci Visokog suda pravde u Londonu pratilo i obrazloženje da se pravno dejstvo priznanja stečaja odnosi na obustavljanje pokretanja ili nastavka pojedinačnih parničnih postupaka protiv stečajnog dužnika, uključujući i automatsko obustavljanje arbitražnog postupka koji je u toku. Stoga bi se u laičkoj javnosti mogao steći utisak da se obustavlja i arbitraža koju je centralnoevropska aluminijska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske kao bivši vlasnik Kapa u Beču pokrenula protiv države Crne Gore. Međutim, po objašnjenju advokata Nikole Martinovića, lako je zaključiti da se radi o potpuno odvojenim procesima koji nemaju međusobnog uticaja, što znači da državi, odnosno građanima Crne Gore, odštetni zahtjev Deripaskine kompanije od 700 miliona eura još uvijek prijeti.
Stečajni sud vodi sporove koji se tiču stečajnog dužnika i stečajne mase, a CEAK ima arbitražni postupak ne sa stečajnim dužnikom, već sa svojim saugovaračem iz ugovora o prodaji akcija. To nije predmet stečajnog postupka, već je to predmet posebnog arbitražnog postupka između akcionara. I tim pitanjima se ne bavi stečajni sud, što posljedično znači da svaka ugovorena arbitraža ima pravo da sudi o odnosima između akcionara, jer se tu ne radi o sporu sa stečajnim dužnikom ili povodom stečajne mase.
Podsjetimo, CEAK je podnio dvije tužbe protiv Crne Gore u kojima traži obeštećenje od 100 i 600 miliona eura zbog navodno kršenja međudržavnog sporazuma o poravnanju koji su vlada i ova kompanija sklopili 2009. kao i zbog navodno kršenja međudržavnog sporazuma o uzajamnom posticanju i zaštiti investicije zaključenog sa Kiprom gdje je CEAK registrovan, što su vlada i stečajna uprava Kapa negirali. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Niko od nadležnih u Srbiji upadljivo ne preduzima ništa povodom nedopustivog curenja informacija o najosjetljivijim političkim istragama. Odgovorni u policiji kao da su nemoćni pred time što detalji iz istraga često osvanu na naslovnicama tabloida. Kako javlja naša Ljudmila Cvetković koja se bavila ovom temom, interesantno je da i sam ministar policije nerijetko na udaru kritike zbog izjava koje daje o detaljima istraga.
Sudeći po tekstovima u tabloidima, dati iskaz u policiji bez obzira na svojstvo u kome ste saslušani često ima isti efekat kao i da ste dobrovoljno dali izjavu novinarima tabloidnih medija. To se u najsvežijem primjeru dogodilo Željku Mitroviću, vlasniku televizije Pink, kada su na jednoj naslovnici završili navodni detalji njegovog iskaza datog policiji povodom nerasvetljene smrti devojke sa kojom je bio blizak. Javnost je bila suočena i sa jezivi primjerima kao što je objavljivanje detalja o brutalnom ubistvu devojčice. Neretko su u tabloidima najavljivana čak i hapšenja. A nekada i sam ministar policije pruži povod za zapitanost dokle i on sam ide u otkrivanju detalja, kao kada je rekao da su tajkuna Milana Beka pokušali da ubiju amateri, kao i drugih detalja u vezi sa tim slučajem. Problem je istovremeno i u policiji i u medijima, kaže se naš radio Tamara Skroza, novinarka i autorka feljtona u nedeljniku Vreme o zloupotrebama tabloidnih medija u Srbiji.
U policiji postoji konstantno takozvano odlivanje informacije, dakle neko iz policije ko bi trebalo da u tajnosti drži informacije do kojih dolazi tokom istraga, te informacije daje ili prodaje tabloidima i drugim medijima. Druga strana medalje jesu mediji koji te informacije prenose. Dakle, bez obzira na koji način su oni došli do tih informacija, bilo da su ih kupili ili dobili, mediji te informacije ne bi trebalo da objavljuju. Naprosto zato što to predstavlja kršenje i zakona, ali i profesionalnog kodeksa novinara Srbije, dakle kodeks etike.
I pored upozorenja evropskih zvaničnika u Srbiji, zaštitnika građana i poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, da u javnost ne smeju da cure podaci iz istraga policije i drugih organa koji mogu da ugrožavaju ličnu privatnost i pretpostavku nevinosti, ta praksa nije prekinuta. Kontrola nad informacijama čije objavljivanje kasnije može da šteti istrazi i utvrđivanju istine bi morala da se obezbedi, kaže kriminolog Bogoljub Milosavljević.
Kod nas je sistem tako uređen da jedino koji je ovlašten za davanje informacije je sam vrh policije, odnosno ministar, eventualno lice koje on ovlasti da to rade. Dakle, ne postoji ono što ima negde u zapadnim zemljama da je policajac zadužen za istragu, ovlašćen da daje informacije. I tamo prosto postoje pravila o tome koliko može da se da informacija, kakvih i koje informacije se ne daju. Ovo je pak pokazatelj tog odnosa se dešava i nekakve neuređenosti unutar organizacije.
Nedavno je ministar policije Nebojša Stefanović problem curenja informacije u mediji iz istraga kao i najave hapšenja objasnio skoro pa na komičan način.
Problem je što naravno veliki broj učesnika u krivičnim istragama od običnih ljudi koji rade obezbeđenje mesta krivičnog dela do, da kažem, ljudi koji su u vrhu istrage imaju svoje kontakte sa novinarima. I ti novinari pritiskaju, oni nisu dovoljno čvrsti da se tome odupru i onda daju određene informacije.
Ministar je pored ovakvog objašnjenja naveo da je jedan deo problema uspeo da reši. Rekao je da se više u medijima unapred ne pojavljuje ko će biti uhapšen jer je suzio krug policajaca koji to znaju, pa bi lako otkrio ko je dao informaciju novinarima. Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže da većina policijskih informacija cirkuliše internu u samom Ministarstvu unutrašnjih poslova, a da ne postoje jasne procedure kako tim podacima pristupiti i kako ih štititi od curenja u javnost.
Drugi problem jeste što se ne pokreću istrage nakon curenja informacija i same policije i samim tim sankcije za takvo ponašanje se ne primenjuju. Izvori u policiji kažu da je veoma teško otkriti izvor odakle sama informacija curi, pa i zbog toga se ne pokreću same istrage.
Nadležni ostaju gluvi i na upozorenja da nije reč o izolovanoj pojavi, već nečemu što je uspostavljeno kao sistem koji neretko služi i za ostvarivanje političkih interesa. I novinarka Tamara Skroza kaže da nije reč o novoj situaciji, već da je možda samo intenzitet nešto jači u poslednje vreme.
Još od 2000. godine, kada je krenula ekspanzija tih medija, oni večno barataju nekakvim dosijeima, oni uvek imaju informacije do koje drugi mediji ne mogu da dođu. Oni su uvek prvi na liniji izveštavanja o istragama, hapšenjima, najavama hapšenja, dakle svega što na ovaj ili onaj način potiče iz policije. Mislim da jedina razlika jeste u tome što je sada možda tih informacija više, ali njih je inače više kada su u toku nekakva političko-policijska gibanja, kada postoji neka vrsta sukoba između političke vrhuške i policijskih krugova. Tada, čini mi se, dolazi do nešto većeg odliva informacija iz policije.
Umeđu vremenu, tabloidi će se utrkivati ko će objaviti više detalje iz policijskih istraga, za koje često nismo u mogućnosti da procenimo koliko odgovaraju istini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
A nakon februarskih demonstracija koji su se održavale širom Bosne i Hercegovine, pokrenute su krivične prijave protiv aktera građanskog bunta. Svi učesnici demonstracija dobili su iste prijave, terete se da su blokirali saobraćaj i time ugrozili sigurnost na glavnim saobraćajnicama u gradovima Federacije. Naša Ida Đugum pozabavila se sadržajem optužbi kojim se stavljaju na teret. Mnogi od učesnika februarskih protesta rekli su joj kako se radi o represivnim mjerama.
Učesnik februarskih protesta Adis Hukanović dobio je prekršajnu prijavu u kojoj se navodi da je 13. februara sa ostalim demonstrantima blokirao glavne saobraćajnice u Sarajevu. Tako je navedeno u prijavi MUP-a kantona Sarajevo. Nakon završenog usmenog ročišta, poslije kojeg se očekuje presuda, Adis Hukanović je rekao:
"Zabrinjava me samo postupanje policije, policijskog organa koji sve jednu prijavu koju je do sad prenio kršenja člana 3 stav 2 zakona o sigurnosti saobraćaja u Bosni i Hercegovini bazira na službena bilješka koja je pisana u maju, dakle 3 mjeseca nakon događaja koji se dogodili u februaru. To me zabrinjava jer postavlja se pitanje na koliko su intervencija policajci bili, kakva je ta prijava pisana, u kojim okolnostima i zašto uopšte prijava pisana. Od same te prijave je policija u mom postupku odustala. i kao glavni dokazni materijal navela isječce iz videa koji je snimao određeni medijski portal ovdje u Bosni i Hercegovini.
Tokom suđenja policajac koji je tog dana bio u smjeni kaže da je nekoliko puta upozoravao te naređivao građanima da se sklone sa saobraćajnica, ali grupica to nije učinila. Među njima je bio i Adis Hukanović. U jednom trenutku, kako navodi, policajac ih je molio da se sklone sa ulice. Adis nije bio jedini koji se tereti za blokadu saobraćaja i kršenja zakona o sigurnosti u ovoj oblasti. Još 20 ljudi iz Sarajeva i na stotinu Mostaru dobili su prekršajne naloge. Svjetlana Nedimović, učesnica mirnih protesta, očekuje poziv iz suda.
Ovo je zapravo poruka svima nama šta će se desiti ako izlazimo na ulicu. Dakle, to su, po manjim sredinama su to prijetnje, zastrašivanja, Mostar, Zenica, Sarajevo, izloženi su dakle prekršajnim prijavama za nešto što apsolutno ne stoji, s obzirom da je tih dana policija blokirala saobraćaj, a da smo svi mi prisustvovali neformalnim kupljanjima građana uslijed socijalne situacije koju mislim da niko ne treba previše detaljno objašnjavati, dovoljno pogledati oko sebe.
Poseban pritisak vršen je na učesnike protesta u manjim sredinama, objašnjava Nedimović.
To su većinom prijetnje, dakle ljudi ako su u privatnom nekakvom biznisu, onda im se prijeti otkazivanjem ugovora, prijeti se dakle ljudima koji su zaposleni gubitkom posla i pritisci su, i vjerujem da je toga bilo, mislim, mi smo imali tokom trajanja plenuma i protesta, ljudi su nam prilazili, obraćali se, iznosili svoje probleme, ali se nisu osuđivali pojaviti jer su imali izričite zabrane, recimo, poslodavaca.
Do sada su u dva slučaja donesene prvostepene presude. Ovako, jedan od učesnika protesta gleda na sudske procese protiv demonstranata.
Oni mogu, znači, da radi šta hoće jer oni su i vlast, kad ja te tuži, kad ja te sudi.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Asim Ujkić, zaključuje.
Vidimo da su jako ekspeditivni kada su u pitanju, dakle, sirotinja i obični ljudi, taj sudsko-policijska vlast, dok pri tome niko nije osuđen, pogotovo niko od lidera političkih nije osuđen zbog korupcije, o čemu bruji cijela Evropska unija. Statistike pokazuju da je Bosna i Hercegovina najkorumpiranija država, ali evo, problem u ovoj državi je sirotinja i zaista ona jeste problem i naprosto politička elita ne zna gdje bi s njom jer se ona ne uklapa u koncepciju toga kako oni zamišljaju da njihovi narodi treba da izgledaju, kako odmiče vrijeme. Ovo možemo smatrati političkim pritiskom da se kroz niz, ja bih rekao, brutalnih policijsko-sudskih akcija pokuša preduprijediti svaki vid protesta. Međutim, ne možete zaustaviti ne samo autorijske procese, nego ne možete zaustaviti ni potrebu ljudi da žive, da se bore za pravičnije društvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatski nogometni savez pod kontrolom kontroverznog menadžera Dinama Zdravka Mamića izrekao je rigoroznu kaznu splitskom Hajduku zbog bojkota derbija između ta dva tima prije mjesec dana.
Zbog odluke da Hajduk 22. studenog ne igra s Dinamom u Zagrebu zbog diskriminatorskog odnosa prema njihovim navijačima, Hrvatski nogometni savez HNS oduzeo im je 3 boda, petorici prvih ljudi kluba određeno je godinu dana zabrane rada u klubu, a igrači moraju platiti po 400 eura kazne. Ići ćemo i do Ustavnog suda ako treba, reagirao je predsjednik uprave Hajduka Marin Brbić, nezadovoljan odlukama HNS-a. Ova odluka HNS-a tipična je za autokratski način odlučivanja u ovom društvu, kaže za naš radio sociolog sa Zagrebačkog pravnog fakulteta Ivan Rimac.
Ovakav model u kojem je važna obrana određenih partikularnih interesa skupina koje su unutar vrhova saveza, a negiranje svih drugih potencijalnih interesa drugih sudionika u tom procesu okreće cijeli model, barem što se nogometa tiče, u jedan sasvim drugi princip, a to je izlog za prodaju igrača.
Sportski novinar Slobodne Dalmacije Zdravko Rejić kaže za naš radio da Hajduk pogriješio što nije pred mjesec dana odigrao utakmicu s Dinamom i kaže kako je revolt mnogih navijača prema HNS-u opravdan jer tu nema ravnopravnosti i jer se sve radi u interesu Dinama.
Zašto? Zato što je Zdravko Mamić najjači čovjek u nogometu i uopće ja mislim da je on vrlo jak.
Temu u cjelini Enisa Zebića o odgovornosti Zdravka Mamića na sve, za sve brojnije nevolje hrvatskog fudbala poslušajte u cjelini u dokumentima dana ili ih pronađite na našoj web stranici.
Slobodna Evropa.org.
Vrijeme je i za podsjećanje na najvažnije vijesti dana.
Cilj Priština je osigurati primjenu rezultata dijaloga sa Beogradom, kazao za radio Slobodna Evropa novi kosovski premijer Isa Mustafa. Lavrov u susretu sa Dačićem odbacio tvrdnje Zapada da jača ekonomski i politički pritisak na Srbiju. U Osijeku osuđena desetorica na ukupno 139 godina zatvora za ratni zločin nad hrvatskim civilima i vojnicima. Drenička grupa optužena za ratne zločine na Kosovu branit će se sa slobode. Kurdi oslobodili planinu Sinđar.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Mahir Lšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas na dokumente dana za koji trenutak, kao i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org.